Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Nousevat taloudet ovat olleet koko 2000-luvun maailmantalouden vetureina. Nyt niidenkin talouskasvu on hidastunut. Miltä Kiinan, Brasilian ja Intian talousnäkymät vaikuttavat ja millainen merkitys näiden talouksien notkahduksella on Eurooppaan? Lauri Törni on tunnetuin suomalainen sotasankari. Hän oli myös ristiriitainen sodan vaurioittama henkilö, josta annettu kuva ei vastaa todellisuutta. Tätä mieltä ovat Törnistä uutuuskirjan kirjoittaneet tutkijat. Lisää aiheesta puolen ja lehtikatsauksen jälkeen. Suomalaiset tekevät yhä enemmän ylitöitä. Myös vastikkeettoman eli harmaan ylityön määrä on kasvussa. Muualla Euroopassa työn ja vapaa-ajan raja on selvempi. Tällaisiin aiheen aloittaa Ykkösaamu uuden viikon. Ennen aamun keskusteluja vähän työmarkkina-asiaa. Tällä viikolla kaikkien liittojen pitäisi kertoa, ovatko ne mukana keskitetyssä palkkaratkaisussa. Takaraja on ensi perjantai. Tänään kunta-alan neuvottelijat kokoontuvat pohtimaan asiaa. Kunta-alan sopimuksissa on lähes 500 000 palkansaajaa. Puhelimessa on kunta-alan työmarkkinajohtaja Markku Jalonen kuntatyönantajista. Hyvää huomenta.
Oikein hyvää huomenta.
Kuntien heikko taloustilante sekä YT-neuvottelut ja irtisanomiset monessa kunnissa ovat tämän hetken todellisuutta. Miltä näyttää tässä vaiheessa? Onko kunta-ala tulossa keskitetyn taakse?
No, kunta-ala neuvottelee tällä viikolla hyvin, hyvin tiivillä aikataululla ja tavoitteena on se, että meillä sovittujen aikataulun puitteissa saisimme neuvottelutuloksen aikaa, mutta niin kuin tuossa totesitte, niin kyllähän tämä taloustilanne on kunnille tällä hetkellä todella haasteellinen ja varsinkin se, että mikä on poikkeus, että keskitetty ratkaisu on tällä kertaa kunnille ja koko julkisessa sektorissa suhteessa kalliimpi kuin esimerkiksi teollisuudelle.
Tarkoittaako tämä sitä, että näistä tämän viikon neuvotteluista tulee vaikeat?
Neuvottelut ovat vaikeat tälläkin kertaa ja meillä on monia vaikeita kysymyksiä edelleen auki, mutta totta kai pyrimme niitä ratkomaan sitten neuvotteluteitse.
Esimerkiksi millaisia on vielä auki?
No, millä tavalla me käytämme näitä palkankorotusvaroja. Me haluaisimme myöskin muuttaa tekstejä, tehdä työaikamuutoksia. Me haluamme myöskin sitä, että taloudessa vaikeuksissa olevia kuntia tuetaan ja niin edelleen. Lääkäreillä, opettajilla erityiskysymykset, että meillä on paljon neuvoteltavaa vielä tällä viikolla.
Kuinka tärkeänä pidätte keskitetyn syntymistä?
Keskitetty on tärkeä ratkaisu sillä tavalla, että sitä kautta voidaan totta kai ennakoida huomattavasti paremmin talouden tilannetta ja kuntala pyrkii ratkaisuaikataulujen puitteissa.
Työministeri Lauri Ihalainen lauantain TVn Ykkösaamussa ihmetteli muun muassa kunta-alan hitautta sopimusneuvotteluissa. Onko tässä nyt vitkasteltu tarpeettomasti?
Ei ole vitkasteltu. Sen haluan sanoa, että se neuvotteluprosessi, millä tavalla keskitetty ratkaisu syntyy tällä kertaa, niin se on tuonut kyllä mukanaan niin kuin huomattavasti aiempaa enemmän niin kuin epäselviä tulkintoja, joita on sitten jouduttu ratkomaan tässä neuvottelun kuluessa. Ja se on hidastanut ja vaikeuttanut ainakin kunta-alan neuvotteluja.
Ja takaraja tämän keskitetyn syntymiselle on siis todellakin ensi perjantai. Voiko joku vielä kaataa tämän keskitetyn?
Sitä en halua lähteä arvioimaan. Uskon, että eri pöydissä tosissaan ratkaisua väännetään.
Markku Jalonen, kiitos näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja nyt tarkastelemme nousevia talouksia, eli niin sanottuja BRIC-maita, Kiinaa, Intiaa, Brasilia ja myös Venäjä kuuluu, mutta tällä kertaa jätämme Venäjän vähän vähemmälle. Maat ovat toimineet maailmantalouden vetureina, mutta onko niiden hohto himmenemässä, kun talouskasvu ei ole enää entisenlaista? Tutkija ja Kiina-asiantuntija Mikael Matlin ulkopoliittisesta instituutista, hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Nordean tutkimusjohtaja ja pääekonomisti Aki Kangasharju, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan Kiinalla. Siellä on totuttu pitkään 10% vuotuiseen kasvuvauhtiin. Maan hallituksen kasvutavoite on tälle vuodelle 7,5%. Miltä Kiinan tilanne tällä hetkellä näyttää, Mikael Matlin?
No, voisi ehkä tiivistäen sanoa niin, että ei erityisen valoisalta, mutta ei myöskään erityisen huonolta. Että siellä on taustalla tämä tavallaan monen tämmöisen talouskasvua ajaneen ison rakenteellisen tekijän muuttuminen ja hidastuminen. Eli tämä talouskasvu tulee hidastumaan tästä eteenpäin, mutta pysynee edelleen nopeampana kuin muualla.
Aki Kangasari.
Viimeisimmät luvut osoittavat sen, että kyllä Kiinan kasvu pysyy yli 7,5% ja niin kauan kuin se siellä pysyy niillä tietämillä, niin Kiinan hallinto on tyytyväinen ja siltä se nyt näyttää, että tämä vuosi ainakin mennään vielä niin kuin tavoitteen sillä paremmalla puolella.
Luku on korkea, jos katsoo sitä vaikka Suomen kannalta, mutta Kiinassa se on surkein luku 23 vuoteen, eikö näin ole?
Joo, muutama kerran aikaisemmin on käyty samoissa luvuissa ja toki se on edelleen meidän näkökulmasta korkea, mutta sillä ehkä nippanappa pysytään pitämään esimerkiksi työllisyydestä kiinni Kiinan tyyppisessä taloudessa.
Kyllähän se siinä mielessä tietenkin huono kasvuluku on, että jos sieltä 70-luvun lopusta, jossa niitä uudistuksia kovasti ruvettiin tekemään, niin sieltä alkaen niin keskimääräinen kasvuprosentti on ollut yli 9. Ja nyt se on tosiaan siellä 7,5. On se siihen nähden huono luku, mutta kuitenkin maailmantalouden kasvun nähden, joka jää tänä vuonna alle 4%, niin se on huippu hyvä luku edelleen.
Veturista voidaan puhua.
Kyllä.
No, Kiinan talouskasvu on perustunut investoinneille ja viennille. Hallitus on halunnut kasvattaa kotimaista kulutusta. Onko Kiina matkalla kohti kuluttajayhteiskuntaa?
No, kyllä se varmaan sinne päin on matkalla, mutta se on pitkä tie ja siinä ehkä isona ongelma on se, että saadaan aikaiseksi semmoinen laajempi siirtymä kulutusyhteiskuntaan. Se edellyttää paljon muutoksia koko tämän yhteiskunnan toimintaan, eli lähtien siitä, että pitää rakentaa tietty hyvinvointiyhteiskunnan perusta, joka antaa sitä tilaa ihmiselle kuluttaa enemmän ja sitä uskallusta käyttää rahaa siihen.
Kuinka tärkeää on, että kuluttajien kotimainen kulutus kasvaa?
Kyllä se tärkeää on ja se on itse asiassa välttämättömyys, jos Kiina haluaa jotenkin kasvaa, koska nyt on investoitu niin paljon ja niin paljon ylimääräistä, että siellä investoidaan melkein puolet bruttokansantuotteesta ja nämä rahat on menneet vähän niin kuin turhuuteen ja vääränlaisiin investointeihin. Tällä tavalla ei voi enää kasvu jatkua ja ainut tapa saada se kasvu pysymään on siirtää painopistettä kulutukseen ja toivon mukaan Kiina siinä onnistuu.
Niin, yhdysvaltalainen ekonomisti Nouriel Roubini, joka tunnetaan tuhon tohtorina, on arvioinut, että Kiinan tämä talousmalli on vielä niin epävakaa ja epätasapainoinen, että maata saattaa uhata lähivuosina paha talouskriisi. Uskotteko te tällaiseen? Mikael Matlin.
No, kyllä siellä tietysti riskejä on paljonkin sitä mukaan, kun nyt pyritään vapauttamaan esimerkiksi pääomaliikkeitä Kiinan ja ulkomaailman välillä ja kiinteistösektorilla on monen mielestä aika paljon kuplan merkkejä olemassa, eli tämä nimenomaan tämä siirtymisvaihe, kun yritetään tavallaan hillitä tai ehkä jopa vähän painaa alas sitä aikaisempaa talouskasvun veturia, eli infrastruktuuri, kiinteistörakentaminen. Ja ennen kuin ollaan siirretty varsinaisesti siihen uuteen toisenlaiseen talouskasvun malliin, niin tässä on kyllä riskit olemassa tietenkin, että jonkinlaisen kuopan kautta päästään eteenpäin.
Kyllä mä näkisin kriisin mahdollisuuden aika suurena. Tämä tällainen transitio on vaikea, mutta sen lisäksi Kiinassa on työikäinen väestö alkanut vähetä ja kustannustaso on jo noussut niin paljon, että ne eivät voi enää samalla tavalla nojautua tämmöiseen halpatuotantoon kuin ennen. Eli niiden on pakko lisätä tällaista innovaatiotoimintaa ja erilaista teknologian kehittämistä ja tämä ei tule olemaan helppo tie.
Ja kun ajatellaan, että Kiina on kuitenkin varmaan BRIC-maissakin se veturi, niin kuinka huono juttu tällainen kriisi olisi ja sen heijastuminen sitten laajemminkin?
No, kyllä se on nähty nyt tässä varsinkin viimeisen vuoden aikana aika selvästi, että tämä BRIC-maiden kasvu on perustunut kuitenkin aika paljon yhtäältä siihen lännen kysyntään ja sitten toisaalta siihen Kiinan investointivetoiseen kysyntään ja lännen kulutuskysyntään ja Kiinan investointikysyntään. Eli nämä maat onkin yhtäkkiä nyt aika paljon huonommassa tilassa kuin mitä oli vielä vuosi pari sitten. Niin kyllä siinä on olemassa se riski, että tämmöiseen Brasilian kaltaiseen maihin niin se iskee myös aika kovaa, jos Kiinan kysyntä sakkaa.
Niin, kun puhutaan muista näistä BRIC-maista, eli juuri sitten Brasiliasta ja Intiasta. No, mainitsittekin jo Brasilian. Minkälainen tilanne siellä tällä hetkellä on?
Brasilian kasvu on hiipunut ja Brasilian kasvuhan on perustunut paljolti elintarvikkeisiin, raaka-aineisiin ja tällaiseen tuotantoon ja vientiin. Ja nyt kun tavallaan suuri sykli elintarvike- ja raaka-ainepuolella on kääntynyt vähän siihen suuntaan, että hinnat alkaa ennemminkin laskea kuin nousta, niin Brasilian vaikeuksissa ja samaan aikaan kun Brasilia kansantaloutena köyhtyy, eli syö enemmän kuin tienaa, eli vaihtotase on miinuksella, niin tämä tilanne on siellä vaikea ja heidän täytyy nyt sitten jollain tavalla löytää kasvun moottoreita, kun samalla myös julkinen talous on alijäämäinen, niin sitä elvytysvaraakaan ei ole samalla tavalla kuin Kiinassa.
Ja siellä, kun puhutaan näistä kasvuvauhtilukemista, niin oliko se viime vuonna vain prosentin luokkaa, eli suurin piirtein meidän maiden tahtia. Kuinka suuri tipahdus tässä Brasilian osalta on tapahtunut?
No, on siinä ihan merkittävä hidastuminen tietenkin, mutta oikeastaan musta melkein tuo Intian tapaus on kiinnostavampi, koska siitä ei ole montakaan vuotta, kun puhuttiin käsitteestä Chindian, eli Kiinan ja Intian taloudet, ja verrattiin niitä toisiinsa. Ja muistaakseni Economist-lehdellä oli semmoinen pääjuttu, jossa povattiin, että Intian kasvukohta hyppää Kiinan yli ja laukkaa kovempaa vauhtia. Mutta tavallaan nyt näyttää siltä tilanne, että se Intia on monessa mielessä juuri se, mitä, tai se ei ole sitä, mitä Kiina on. Eli tämä infrastruktuurin laiminlyöminen ja investoinnit niihin on saanut Intian näyttämään nyt huomattavan paljon huonommalta kuin Kiina. Ja tällä hetkellä Intian tilanne ei minusta näytä kauhean ruusselta.
Voiko sanoa, että sillä on ihan romahtanut se talouskasvu?
No ei se romahtanut, kyllä siellä vielä talous kasvaa. Mutta
10-5% niin, eikö näin?
Kyllä. Mutta se on silti vielä mahdollista, että Intia nousee, mutta ongelmia edellisten lisäksi on suuri korruptio. Ja sitten, että Intia tarvitsee kuitenkin tuoda energiaa. Ja sillä ei ole, se ei ole sillä tavalla omavarainen energian puolella. Ja Intia on toinen maa, jossa vaihtotase on miinuksella. Ja tämä tuo sen vaikeuden Intialle, että miten se löytää sitten niitä kasvun lähteitä tällaisessa tilanteessa, jossa vanha talousmalli sielläkään ei samalla tavalla toimi ja uutta olisi keksittävä.
Siinä on tavallaan vähän hukattu nämä vuodet, kun olisi pitänyt tehdä niitä sellaisia uudistuksia, mitä Kiinassa on tehty ja panostaa siihen talouskasvun pohjan vahvistamiseen. On hukattu ja nyt siellä on sen päällä vielä, mitä tuossa äskenäkin mainitsin, niin on vielä nämä inflaatio-ongelmat, mitkä on Intiassa pahemmat kuin monissa muussa maassa.
Ja Mikael Matlin, minkälaisiin uudistuksiin viittaat, kun sanoitte, että
no esimerkiksi just se tavallaan, mikä on Kiinan kohdalla paljon kritisoitukin, tämä liiallinen investointivetoisuus, niin Kiinassa on mennyt ehkä liiankin pitkälle, mutta Intiassa on laiminlyöty aika pitkälle se, ja se luo itsessään jo tietenkin kasvua, kun rakennetaan paljon, niin siitä tulee kasvua, mutta se luo myös pohjaa sitten jatkokasvulle ja muun tyyppiselle taloustoiminnalle.
Kun ajatellaan esimerkiksi Intiaa, joka on valtava väkirikas maa ja valtava määrä intialaista elää myös absoluuttisessa köyhyydessä, niin se, että talouskasvu pysähtyy ja tapahtuu tällainen, no jos ei romahtamisesta puhuta, mutta kuitenkin selvä muutos, niin millaisia uhkakuvia se nostaa pintaan?
No köyhäthän siinä aina ensimmäisenä kärsii ja se keskiluokan nousu hidastuu tällä vauhdilla. Eli uutta kasvua on ilman muuta löydyttävää, jotta saadaan tulotaso nousuun. Se on ilman muuta selvä. Muuta tapaa ei siihen ole.
Esimerkiksi Brasiliassahan oli alkukesästä jo suuria mielenosoituksia, joiden taustalla oli juuri keskiluokan tyytymättömyys tilanteeseen.
Kyllä se aika helposti tietenkin tulee, varsinkin jos siihen yhdistyy vielä esimerkiksi inflaatio-ongelmia tai muuta. Ruoan hinta on tyypillisesti sellainen tilanne, joka sitten yhdistettynä siihen, että ei nähdä oikein oman tilanteen parantamista, niin saa helposti tyytymättömyyttä aikaiseksi.
No miten te näette esimerkiksi näiden kahden maan tilanteen? Jossakin arvioidaan, että kun joidenkin köyhien maiden, valtioiden hurjaa talouskasvua on aina sitten seurannut nopea pudotuskin. Minkälaisena näette Kiinan tai Brasilian tulevaisuuden?
Toinen vaihtoehto on se, että sitten maa jämähtää paikalleen, niin kuin kävi Japanissa. Eli romahdus ei ole välttämätön. Tällainen jämähdys on toinen vaihtoehto, mutta kolmas vaihtoehto on se, että maa saa paketin kasaan ja kasvu jatkuu. Mutta minä kyllä näkisin tulevaisuuden siinä mielessä vähän pessimistisempänä kuin menneisyyden. Eli minä en näe näille BRIC-maille sellaista kasvua kuin mitä ne kokivat tässä edellisellä vuosikymmenellä.
Eli kasvu tasantuu.
Kasvu tasantuu, ja koko maailmantalouden kannalta suuri kysymys silloin on se, että siirtyykö kasvu jonnekin muualle vai käykö niin, että muualla maailmassa nyt ei olekaan sellaista vakautta, jota talouskasvuna edellyttää, että kasvu voisi siirtyä, ja tällöin käy niin, että koko maailmantalouden kasvu silloin hiipuu.
Onko se siirtymässä muualle?
No nyt tässä on ollut tämä finanssikriisi ja sen jälkimainen niin päällä, että sitä ei vielä näe, mutta on olemassa tiettyjä maaryhmiä, joilla olisi ainakin potentiaalia siihen, mutta kokonaisuudessaan, kun ajattelee Intian ja Kiinan kokoluokkaa, niin maailmasta ei tahdo löytyä enää niin paljon sellaisia maita, että tällainen yhtä massiivinen muutos ja yhtä massiivinen talouskasvun aika voisi tapahtua, mutta pienemmässä mittakaavassa varmaan löytyy maita, joissa kasvua, semmoinen huippukasvu on mahdollista.
Niin joidenkin asiantuntijoiden mielestä katseet pitäisi suunnata niin kutsuttuihin N11 eli Next 11 maihin, jotka ovat näiden nousevien talouksien naapurimaissa. Mikael Matlin, löytyykö sieltä kiinnostavia maita?
Ne varmasti löytyy ja esimerkiksi Indonesiasta on puhuttu paljon, että se on yksi tämmöinen maa, joka voisi olla hyvinkin tulevaisuuden nouseva tähti. Ja Afrikka kokonaisuutena on myöskin semmoinen alue, josta puhutaan nyt paljon, että siellä on uudenlaista dynaamisuutta ehkä löydetty talouspuolella. Osittain just sen takia, että Kiina on investoinut paljon ja kauppa Kiinan kanssa on aika hyvällä tolalla. Mutta yhtyisin tähän, mitä Aki tuossa aikaisemmin sanoi, että on rakenteellisen hidastuvaa kasvua monissa näissä maissa. Ja se, mikä erottaa esimerkiksi Kiinan, jos ajatellaan monia muita maita, on se, että siellä on kuitenkin olemassa riittävän iso kotimarkkina, jotta voidaan periaatteessa sen kotimarkkinan kysynnänkin varassa mennä aika pitkään. Että ei tarvita välttämättä niin paljon sitä vetoapua enää ulkopuolelta.
Suomen ja Euroopan kannalta semmoinen maa kuin Turkki on hyvin mielenkiintoinen, joka on iso ja Eurooppaa lähellä, mutta sitten Yhdysvaltojen vieressä on Meksiko, jota povataan, ja Indonesia tässä tulikin jo ilmi, ja tällä tavalla ehkä Afrikasta voisi nostaa vielä suuren Nigerian, jolla on paljon potentiaalia muun muassa öljyn myötä, mutta myöskin muuten. Ja sillä tavalla näitä löytyy näitä eri maita ympäri maailmaa, jossa on paljon potentiaalia, mutta yksi sellainen maan osa tai sellainen maaryhmä, jossa voisi olla myöskin potentiaalia, on siellä Kaakkois-Aasiassa, niin kuin Indonesian ympärille, jossa on Taimaata ja Vietnamia ja muita näitä maita, jossa on semmoinen, jotkut puhuu Kaakkois-Aasian viidestä maasta, jossa on 500 miljoonaa ihmistä, joka on niin kuin EU:n Euroopan kokoinen maaryhmä. Ja jos siellä olot vakiintuvat ja esimerkiksi Indonesia siellä saa vaihtottaa se ongelmat kuntoon, niin siellä voisi tulla semmoinen uusi, melko suuri, yhtenäinen talousalue, joka kasvaa.
Niin, mitä Matti?
No, olen samaa mieltä, mutta siinäkin tavallaan kuitenkin se palautuu pitkälti siihen Kiinan kysyntään, että useimmat näistä maista, niin niiden vienti suuntautuu tänä päivänä Kiinan kanssa, että sekin on sitten kuitenkin välistä riippuen siitä, mitä Kiinassa tapahtuu, että se, että ne pystyisi omilla jaloillaan niin tavallaan ylläpitämään sitä kasvua, niin se on vielä ollut toistaiseksi vähän vaikeampaa.
Eli kuitenkin selvästi Kiina on se,
Kiina
joka
on siis pitää sillä alueella
taloutta.
Ainakin se selvästi se talouskasvun veturi ollut nyt viime vuosina.
Tuolla tuossa Next 11 maissa, siellä on aika mielenkiintoisia maita, kun katsoo ihan nimiä, kun puhutaan Bangladeshista, Iranista, Etelä-Koreasta. Te nyt mainitsitte Indonesian, Nigeriankin taisitte mainita, että siellä on aika Pakistan, Filippiinit ja näin edelleen. Mielenkiintoisia maita.
No, kyllä.
Mikael Matlin ulkopoliittisesta instituutista, Aki Kangasharju Nordeasta. Kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Kiitos.
Ykkösaamussa vielä. Uuden elämäkerran mukaan Lauri Törnistä on annettu Suomessa todellisuutta vastaamaton kuva. Mitä elämäkerran kirjoittajat tarkoittavat, siihen saatte selvyyttä tuokion kuluttua. Ykkösaamun lopuksi asiaa vielä suomalaisten ylitöistä. Ylitöitä tehdään Suomessa yhä enemmän ja samalla myös harmaan ylityön määrä kasvaa. Nyt on kuitenkin lehtikatsauksen vuoro. Samppa Korhonen, mistä lehdet kirjoittavat tänä aamuna?
No ainakin eläköitymisestä, metsästyksestä ja hampaista. Tuo hammasuutinen on aivan kamala, se kerrottakoon lopuksi. Ja toivottavasti sen jälkeen kaikki menevät vielä pesaisemaan aamupalan jälkeen hampaansa. Aloitetaan kuitenkin Etelä-Suomen Sanomilla, joka on huolissaan nuorten eläkepaosta. Suomessa saa eläkepäätöksen joka arkipäivä 7 alle 30-vuotiaasta nuorta. Ja pääsyy tähän eläköitymiseen ovat mielenterveyshäiriöt. Yhteiskuntatieteen tohtori Markku Salo Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisesta säätiöstä on kertonut Etelä-Suomen Sanomille, että hyvinvointivaltiossa on totuttu toimimaan niin, että eläke on ratkaisu yksilön pitkittyneeseen taloudelliseen toimeentulovajeeseen. Vaikka nuori olisi todellisuudessa vain osaksi työkyvytön, melko nopeasti hän päätyy määräaikaisesti eläkkeelle kuntoutumistukien kautta. Tämä ei ole Etelä-Suomen Sanomien mielestä järkevää taloudellisesti eikä yksilön hyvinvoinnin kannalta. Nuori eläkeläinen maksaa yhteiskunnalle noin 1,5 miljoonaa euroa, kun mukaan lasketaan menetetyn työpanoksen arvo. Tämä summa kertoo, että erilaiset tukitoimet maksavat itsensä nopeasti takaisin, jos nuori saadaan edes osittain takaisin työelämään. Anteeksi. Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien ihmisten mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen on parannettu, mutta Etelä-Suomen Sanomien mielestä ei riittävästi. Ja sitten pääministeristä poikkeuksellisesti ruusuja ja kehuja Jyrki Kataiselle, jos siis yleensä pääministeri saa ehkä enemmän rapaa ja risuja. Tänään on siis päinvastoin. Katainen saa kehuja sekä maaseudun tulevaisuudelta että Lapin kansalta. Syynä on se, että Jyrki Katainen otti perjantaina maaseudun tulevaisuudessa kriittisen kannan metsästyksen rajoittamiseen, jota ympäristöministeriössä on kaavailtu uusille luonnonsuojelualueille. Lapin kansa kirjoittaa, että mitä etelämmäksi ja isompiin kaupunkeihin mennään, sitä jyrkempi on juopa luonnonsuojelun ja metsästyksen välillä. Pääkaupunkiseudulla ei tunnu riittävän ymmärrystä maakunnan väen jahtipuuhille. Tuorein törmäys tapahtui ympäristöministeriössä, missä pohditaan parhaillaan lähinnä Etelä-Suomeen perustettavien uusien luonnonsuojelualueiden sääntöjä. Suunnitteilla on metsästyksen kieltäminen puistoissa, mitä paikalliset vastustavat. Ja asiaan otti kantaa pääministeri Jyrki Katainen maaseudun tulevaisuudessa viime viikolla. Ja Katainenhan on innokas metsästyksen harrastaja. Hän ei näe perusteita metsästyksen rajoittamiselle näillä luonnonsuojelualueilla. Pääministeri Katainen muistuttaa, että nykykäytäntö, missä metsästys on sallittu tietyin rajoituksiin myös puistoissa, on ollut järkevä ja terve, eikä ongelmia ole ilmennyt. Lapin kansa muistuttaa, että Suomessa on noin 300 000 metsästäjää ja metsästyksellä on Suomessa pitkät perinteet, mikä näkyy sen yleisessä arvostuksessa. Jahdilla on myös tärkeä yhteisöllinen merkitys, minkä lisäksi se tuo suomalaisiin ruokapöytiin vuosittain yli 10 miljoonaa kiloa puhdasta kotimaista riistalihaa. Metsästys perustuu kestävään kehitykseen, missä riistaa verotetaan kantojen mukaan. Suomalainen riistatutkimus on sekin Euroopan huipputasoa. Lapin kansa ilmoittaa pääkirjoituksessaan tänään, että Lapissa tervehditään ilolla tätä Jyrki Kataisen epähelsinkiläistä jahtinäkemystä. Lehti toteaa, että maan savolaislähtöinen nokkamies näyttää säilyttäneen terveen maalaisjärkensä suhteessaan luontoon, vaikka onkin asunut jo vuosia sityvihreässä stadissa. Sellaisia terveisiä tänne etelään siis Lapista. Otetaan siis sitten vielä tämä irvistystä aiheuttava uutinen karjalaisesta, jota on siteerattu tänään jo monessa paikassa. Karjalainen kertoo, että huonot hampaat, eli hampaista lähteneet tulehdukset, tappavat useita suomalaisia vuosittain. Tarkemmin sanottuna 5-10 ihmistä ja vievät sairaalahoitoon jopa 200 ihmistä vuosittain. Nämä hengenvaaralliset hammasperäiset tulehdukset ovat myös yleistymässä. Hengenvaarallisissa tapauksissa kyse on yleensä kroonisesta hammasinfektiosta, joka leviää hammasjuuren tai ikenen kautta verenkiertoon ja aiheuttaa verenmyrkytyksen tai sydämen sisäkalvon tulehduksen. Kannattaa myös muistaa, että nämä hampaiden krooniset tulehdukset ovat yleensä vähäoireisia.
No siinäpä meille ajateltavaa. Kiitos Samppanen viikon aluksi. Nyt selvitämme, millaisen kuvan uusi elämäkerta piirtää yhdestä tunnetuimmasta suomalaisesta sotasankarista, eli Lauri Törnistä. Tuntematon Lauri Törnin kirjan toinen kirjoittaja, historian tutkija Oula Silvennoinen Helsingin yliopistosta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lauri Törni syntyi Viipurissa vuonna 1919 ja oli opinnoissaan suuntautumassa kaupalliselle alalle, mutta hänestä tulikin sitten sotilas. Ja sotilas kolmen maan armeijassa. Hän soti talvia jatkosodassa Saksan SS-joukoissa ja Yhdysvaltain erikoisjoukoissa. Jos oikein tiivistetysti sanoo, niin millaisen elämän Törni eli?
Törni eli varmaan sellaisen elämän kuin hän itse halusi, vaaran täyttämän elämän, joka oli täynnä sitä toimintaa, jota hän oppi rakastamaan.
Eli sota oli hänelle kaikki kaikessa, jos näin
sota
voi sanoa.
Sota oli hänelle joo kaikki kaikessa, mutta että se, tämä ei ollut mikään synnynnäinen ominaisuus, vaan hän tavallaan niin kuin kasvoi tähän sotilaan rooliin.
Millainen sotilas hän oli?
No kyllähän hän kiistatta oli lahjakas sotilas, joka oli ansainnut Mannerheim ristinsä urotöillä rintamalla. Se asia ei ole kyseenalainen, mutta toisaalta myös niin kuin varmaan jollain tavalla ahdistunut, sulkeutunut, ristiriitainen hahmo.
Niin, Törnistä on kirjoitettu paljon, mutta te ja kollegasi Juha Pohjosen kanssa olette sitä mieltä, että kirjojen kuva ei vastaa todellisuutta. Mikä erityisesti on pielessä?
Törnistä on häneen liittyvässä julkisuudessa ja kirjallisuudessa luotu aika klassinen runebergiläinen sankarihahmo, ja nyt kukaan ihminen ei kuitenkaan sellainen oikeasti ole. Että me on pyritty tässä kirjassa tuomaan esiin myös Törnin niin kuin ristiriitaiset puolet ja kuvaamaan häntä enemmän ihmisenä eikä vaan idealisoituna sankarikuvana.
Millainen hän oli teidän mielestänne?
Ristiriitojen repimä, täyttämä mies, joka sota-ajan kokemustensa takia niin voimakkaasti sosiaalistui siihen rintamayhteisöön, ja että hän ei päässyt siitä koskaan irti. Eli hänellä tavallaan jäi niin kuin se rintamakokemus päälle, ja hänen myöhempi uransa oli jatkuvasti sitä, sen etsimistä uudelleen, sen rintamakokemuksen toistamisen, siihen pyrkimistä.
Eli hän ei kyennyt elämään siviilissä, ja hän halusi jännitystä ja toimintaa.
Joo, nimenomaan näin, että siviiliin paluu ei sitten onnistunut. Että se tietysti kaikissa sotakäyneissä maissa koettiin se, että se rintamaveteraanin joukko, niin se asettuminen takaisin siihen siviilielämään saattoi olla hyvinkin vaikeaa. Ja ne sodan jättämät sekä fyysiset että erityisesti henkiset jäljet, niin niitä kannettiin mukana sitten se koko loppuelämä. Mutta useimmille se kuitenkin ainakin sit vaikeuksien kautta onnistui se paluu. Mutta sitten oli pieni joukko tämmöisiä Törnin kaltaisia miehiä, joilla se ei onnistu.
Onko teidän mielestänne näitä piirteitä jotenkin yritetty häivyttää taustalle tai olla kertomatta?
On joo, että eihän nämä, ei tämmöiset asiat ole tähän mennessä julkaistuissa Törnin elämäkerroissa olleet millään tavalla esillä.
No, Törni oli Saksassa SS-joukoissa kahteen otteeseen vuonna 1941 ja 1945. Teidän mielestänne jatkosodan jälkeisiä vuosia, eli tätä jälkimmäistä kertaa Saksassa ja sitä seurannutta maanpetostuomiota, ei ole käsitelty totuudenmukaisesti. Millä tavalla haluatte nyt oikoa näitä asioita?
No, suomalainen historian tutkimus ei tähän mennessä oikein meidän mielestä ymmärtänyt Saksan organisoiman vastarintatoiminnan koko laajuutta ja ulottuvuutta. Että siinä on tietysti toinen asia. Ja toinen on sitten se, että niin kuin Törnin vaiheista Saksassa ja hänen motivaatiostaan sinne menemiseen, niin on tässä Törnin kirjallisuudessa esitetty villisti toisistaan poikkeavia arvioita, jotka kaikki on enemmän tai vähemmän epätarkkoja.
No, mitä uutta te olette saaneet tietoon?
No, me on piirretty tässä kirjassa se Törnin toiminnan niin kuin konteksti, asiayhteys, että mihin hän menee, miksi hän menee sinne, mitä on tarkoitus saada aikaan ja mitä siitä sitten seuraa. Törnin kohdalla siitä tästä Saksan retkestä seurasi syyte maanpetoksesta.
Eli toisin sanoen vähän tarkemmin konkretisoiden, mitä hän teki.
Hän liittyi SS:ään Saksan asevoimiin hetkellä, jolloin Saksa oli Suomen kanssa käytännössä katsoen sodassa. Eli syyllistyi niin kuin sen aikainen rikoslain pykälä sen määritteli vihollisen sotajoukkoon liittymiseen.
Oliko hän jotenkin natsimielinen siis?
Hän ei itse juurikaan kirjoittanut itsestään eikä jättänyt sellaista aineistoa, josta voisi päätellä hänen poliittisten ajatustensa laatua. Mutta tietysti hän oli kasvanut siinä sotien välisen Suomen ilmapiirissä ja ympäristössä, ja on vaikea kuvitella, että olisi lähtenyt niin halukkaasti SS:n palvelukseen, jos ei ainakin jonkinnäköistä sympatiaa olisi ollut, mutta mikä sen laatu on, niin sitä on loppujen lopuksi hyvin vaikea tai mahdoton sanoa.
Ja olette myös sitä mieltä, että tämä maanpetostuomio oli ihan ansaittu, jos näin.
Joo,
voi
hän
sanoa.
Kiistatta syyllistyi siihen maanpetoksen tunnusmerkistöt täyttyi ihan eikä oikeuskaan tätä asiaa. Sitä puitiin kuitenkin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa, niin ei siitä ollut koskaan kysymystä, että oliko hän syyllistynyt tähän tekoon, vaan ainoastaan siitä, että mitkä ne olosuhteet oli olleet.
No hänet armahdettiin, kun hän tuli sitten Saksasta, siis hän tuli Saksasta Suomeen takaisin ja sai siis tämän tuomion. Sen jälkeen hänet armahdettiin, hän pakeni Ruotsiin, Venezuelaan ja liittyi sitten lopulta Yhdysvaltain armeijaan. Onko näistä ajoista teillä uutta tulkintaa tai uutta tietoa?
No joo, ehkä kaikkein kiinnostavin episodi on tosiaan tämä Venezuelan retki, joka kyllä hänen kohdallaan jäi suhteellisen lyhyeksi, mutta tämä Venezuelan suomalaissiirtokunta on sellainen asia, josta ei käytännössä ole olemassa tutkimusta vieläkään. Eli Venezuelaan syntyi 40-luvun loppupuolella useiden satojen suomalaisten siirtokunta, että sinne meni paljon ihmisiä joko pakoon tai sitten muista syistä, mutta siellä muutaman vuoden ajan kukoisti tämmöinen yhteisö.
Ja miten Lauri Törnin elämä päättyi?
Se päättyi niin kuin hän varmaan ehkä itse olisi halunnut sen päättyvän. Eli se päättyi, ei tosin kai vihollisen toiminnan tuloksena, vaan onnettomuuden seurauksena, mutta joka tapauksessa toiminnassa.
Tätä keskustelua on seurannut Juha Rajala, Lauri Törnin veljenpoika. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan siitä, mihin tässä nyt päästiin, eli Törnin kuolemaan ja varsinkin kuolin paikkaan. Uutuskirjan mukaan Törni kuoli Laosissa, toisten mielestä Vietnamissa. Onko Törnin kuolin paikassa jotakin epäselvyyttä?
Ei siinä epäselvyyttä on, siis kyllähän paikka tiedetään, kun siellä ollaan käyty useammin kerran. Ja mistä se on kaivettu ylös, niin Vietnamin puolellahan se oli, se nyt oli ihan selvä.
Eli tässä kirjassa tässä suhteen on mielestänne virhe?
No on se virhe, tosin ei oltu kaukana siitä, nyt ei olla osin rajalle kuin 20 kilometriä, mutta selkeästi Vietnamin puolella oltiin ja ei siinä niin kuin ole epäselvyyttä.
No, henkilöt, jotka ovat aiemmin kirjoittaneet Törnistä, ovat sitä mieltä, että tässä kirjassa on useampikin virhe. Olet tutustunut kirjaan, mitä mieltä olet?
No en ole historiatutkija, en osaa ottaa kantaa tuommoisiin faktoihin, päivämäärin nimiin ja muihin tutkimuksiin, mutta kyllä siinä nyt muutama tuossa viikonloppuna, kun luin läpi, niin tuli niin kuin silmille semmoinen. Sanotaan näin, että esimerkiksi Seuralehtihän nyt ei tietenkään kustantanut sitä etsintäpartioa sinne Vietnamiin vuonna 1999, vaan se rahoitettiin ihan muulla tavalla. Ja sitten tuosta upseeriarvon palauttamisesta, uudelleen viemisestä ja siitä, niin se oli vähän sekavasti kirjoitettu. Mä näkisin sen kyllä pikkusen virheenä, sen kuvion siinä. Ja sitten puhuttiin osasto Lauri Törnin perinnäkillan toiminnasta. Siitä nyt oltiin vedetty omia johtopäätöksiä. Sitä nyt ei ole tarkistettu ollenkaan, mitä meidän perustamiskirjassa lukee ja kaikkea tämmöistä pientä.
No entä tekijät ovat sitä mieltä, että kirjassa on uutta tietoa? Onko näin asia?
No ei mulle avautunut oikeastaan hirveästi mitään uutta siitä. Tietysti toi toinen Saksan reissu vuonna 1945, niin sitä nyt oltiin kuvattu aika tarkasti ja pitkälle ja laajemmin kuin, niin kuin aikaisemmin. Ja siinähän nyt saattoi olla jotakin uutta. Toisaalta se, että menikö Törni itään, länteen ja etelään vai pohjoiseen ja mitä hän itse siellä mietti, niin arvaillahan nekin on ihan yhtä pitkälle kuin kaikki muutkin.
Juha Rajala, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Oula Silvennoinen, mitä vastaatte tällaiseen kritiikkiin?
No eihän tuossa nyt varsinaista niin kuin asiakritiikkiä tullut, että jokaiseen kirjaan voi jäädä virheitä, se nyt on ihan selvä, mutta että en näe tuossa erityisempää syytä kommentoida, niin kun ei ole mistään asiasta kysymys.
Paitsi ehkä hämmästystä on juuri tämä Törnin kuolinpaikka aiheuttanut.
No joo, mutta täytyy tietysti itsekin tarkistaa, mutta että se nyt on detalji sitten.
Teidän mielestänne. Kuinka herkkään asiaan te olette nyt koskenut, kun olette kirjoittanut kirjan Törnistä?
No kyllä nämä asiat Suomessa edelleen herättää tosi paljon tunteita ja intohimoja. Se on selvä. Meillä on kuitenkin se sota ei koskettanut yksin sitä sodan käynyttä ja sotaajan elänyttä sukupolvea, vaan myös sitten meitä jälkeen tulevia niin kuin välillisesti. Että kyllä nämä asiat tulee vielä pitkään Suomessa puhuttamaan.
onko nyt menossa jonkinlainen trendi, että pudotetaan sankareita jalustalta? Esimerkiksi nyt syksyn aikanahan on julkaistu useampikin kirja Mannerheimista, ja niissä kirjoitetaan varsin kriittisesti.
No, kriittisyys on tietysti historian tutkimuksen tehtävä aina, että en mä näe sen ihmeempää trendiä kuin, että meillä on nyt käynnissä kuitenkin edelleen se niin kuin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeinen aikakausi, jolloin moniin asioihin otetaan sitten semmoinen niin kuin uusi näkökulma, sellainen, jota ei ole sodan jälkeisinä vuosikymmeninä voinut tehdä.
Oula Silvennoinen, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Lopuksi asiaa suomalaisesta työelämästä. Suomessa ylitöitä tehdään yhä enemmän ja samalla harmaan työnteon määrä lisääntyy. Uusi tekniikka ja kova kilpailu pärjäämisestä aiheuttavat sen, että työtä tehdään yhä enemmän vapaa-ajalla ilman korvausta. Keski-Euroopassa rajanveto työn ja vapaa-ajan välillä on selvempi. Esimerkiksi Saksassa monissa työpaikoissa kännykät jätetään viikonlopuksi työpaikalle ja monikansallinen Volkswagen taas sulkee sähköpostinsa viikonlopuksi. Ritva Säile jatkaa.
Suomalaiset tekevät ylitöitä aina vain enemmän. Työ- ja elinkeinoministeriön tekemän tuoreen työbarometrin mukaan ylitöiden tekeminen on lisääntynyt 3 vuodessa hurjasti. Akavan työhyvinvointi- ja työsuojeluasiantuntija Tarja Arkio.
Kyllä, ylitöitä tekevien palkansaajien osuus on kasvanut 3 vuodessa 45% sinne 60%, eli töitä on yhä enemmän ja niitä ei ehdi työajalla tekemään. Näin näyttää tämä barometri.
Mistä se johtuu?
Nyt on kaikilla sektoreilla ollut paljon käynnissä isoja muutoksia. YT-neuvotteluja yksityisellä väkeä on vähennetty, mutta myös julkisella sektorilla tuottavuutta on pyritty lisäämään väkeä vähentämällä. Ja myös kunnissa sitten nämä kuntaliitokset on tuonut tätä työtä osin lisää. Toinen tekijä on se, että meillä on entistä enemmän välineitä, joilla tehdä työtä, ja se on osittain tuonut siihen työhön lisää ulottuvuuksia, missä on myös hyvää, missä on myös huonoa, ja se on lisännyt sitten työntekijöiden työhön sidonnaisuutta, eli ollaan aina sen työn äärellä, kun se läppäri kulkee mukana tai älypuhelimesta luetaan sähköposteja.
Joustot työelämässä ovat toivottavia työnantajien ja työntekijöiden puheissa. Nyt vain näyttää siltä, että edelleen työntekijät joustavat monissa työpaikoissa enemmän. Kova kilpailu tekee sen, että myös vastikkeeton ylityön tekeminen lisääntyy. SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila.
Joo, kyllä se sitä voi merkitä. Ei välttämättä sitä merkitse, mutta voi merkitä sitä, että ikään kuin odotetaan työntekijöiltä venymistä, vaikkapa vähän tämmöistä talkoohengen mukaista venymistä, jos työpaikka on ahtaalla. Ja tässähän niin kuin suomalaiset ja ylipäätään pohjoismaalaiset on noin niin kuin EU-kontekstissa niin muutenkin jo kärkipäätä, eli meillä tehdään hyvin paljon työtehtäviä omalla vapaa-ajalla, vastataan puheluihin vapaa-ajalla, lähetetään sähköpostia, hoidetaan erilaisia paperitöitä, luetaan erilaisia muistioita, kaikkea sellaista. Keski-Euroopan maissa esimerkiksi tämä rajanveto työajan ja vapaa-ajan välillä on paljon, paljon voimakkaampi kuin meillä Pohjoismaissa.
Akavalaisten keskuudessa se näkyy selvemmin. Tarja Arkio.
Siinä tapauksessa, että nämä ylityöt teetetään työaikalain mukaan, eli että ne kirjataan ja niistä saadaan korvauksia ja ne ei ole jatkuvia, eli työntekijällä on mahdollisuus saada paitsi tämä rahallinen korvaus ja myös palautua, niin ylityöt on yksi keino varautua tilanteisiin, jossa työmäärä kasvaa tai on tarvetta tehostaa toimintaa. Mutta pitkässä juoksussa sitten pitää miettiä sitä työntekijöiden jaksamista. Ja erityisesti akavalaisessa kentässä ylityöt on ongelma, koska niitä ei kirjata mihinkään ylös, eikä niitä myöskään korvata. Ja silloin syntyy yksilölle se tilanne, että hän menettää koko ajan tuloja, mutta tietenkin siitä on myös yhteiskunnalle kuluja, koska niistä tehdyistä ylitöistä ei makseta veroja, niistä ei kartu eläkettä, ja voidaan oikeastaan puhua jo harmaista ylitöistä. Ja siinä on tietenkin myös se oman jaksamisen näkökulma, että jos sä oot jatkuvasti sidoksissa työhön, teet pitkää päivää, et saa palauduttua viikonloppuisin tai edes lomilla, niin pitkässä juoksussa se henkinen kuormitus voi kasvaa niin suureksi, että seurauksena on sairauspoissaolot ja pahimmillaan sitten jopa työkyvyn menettäminen.
Kuinka paljon tuollaista harmaata, vastikkeetonta ylityötä mahdetaan tehdä?
Akavan omien selvitysten mukaan niin joka viides akavalainen jäsen tekee ylitöitä ja korvauksetta noin 6%. Ja kaikista näistä ylitöitä tekevistä, niin se on noin 7 tuntia viikossa se ylitöiden määrä, eli melkein yksi kokonainen työpäivä.
Näkeekö sen, että kuinka se on lisääntynyt?
Akavan kentässä ylitöiden määrä on esimerkiksi vuodesta 2011 ollut pienessä kasvussa, mutta koska meillä näitä ylitöitä ei kirjata monellakaan sektorilla, niin sen todellisen ylityön määrän arvioiminen on vaikeaa. Mutta jos katsoo taas sitä, että kuinka paljon väkeä on vähennetty eri sektoreilta ja sitä, että se edelleen on se työn määrä pidetty samana, niin veikkaan, että myös se harmaiden ylitöiden määrä on viime vuosina ollut kasvussa.
Molempien asiantuntijoiden mielestä työajoista pitäisi meillä puhua enemmän, kun yhä harvempi tekee töitä 8-4. SAK:n Juha Antila.
Suomalainen työaikatodellisuus on oikeastaan aika mun mielestä niin kuin Euroopan ääripäässä sillä tavalla, että meillä on toisaalta perinteisesti niin kuin naisetkin koko aika työssä, mutta sitten toisaalta meillä on hirveän paljon tämmöisiä niin kuin, sanoisiko, työnantajalähtöisiä työaikajärjestelyjä. Meillä on vuorotyötä paljon, yötyötä, viikonlopputyötä. Ja sitten erilaisia tämmöisiä työn säästämis- ja lainaamisjärjestelmiä, jotka on pääsääntöisesti tehty niin kuin ensisijaisesti yritysten tarpeisiin.
Kuinka poikkeuksellista sitä on, että sitä on paljon siis muihin maihin verrattuna?
No niin kuin tuossa sanoin, niin ollaan niin kuin aika ääriasennossa, että jos nyt ajatellaan vaikkapa esimerkiksi vuorotyön tekemistä tai yötyön tekemistä tai viikonlopputyön tekemistä, niin me ollaan ihan niin kuin kolmen kärkimaan joukossa kaikissa niissä. Ja sitten jos puhutaan näistä niin kuin työaikajoustoista, yritysten tarpeiden mukaan räätälöistä työaikajoustoista, niin me ollaan sielläkin ihan samalla lailla kolmen kärkimaan seassa. Ja sitten jos puhutaan niin kuin esimerkiksi tämmöistä korvauksettomasta ylityön tekemisestä ja muusta, niin sielläkin Pohjoismaat vetää niin kuin kärkeä. Eli meillä on niin kuin hyvinkin joustava työaikatodellisuus Suomessa, mutta se on niin kuin ensisijaisesti räätälöity työnantajien tarpeita silmällä pitäen.
Miten nuo joustot sitten korvataan?
Meillä tuolla yksityissektorilla ylemmistä toimihenkilöistä niin työajan seurannan piirissä on noin 40% jäsenistä. Eli tätä työaikaa ei valitettavasti tosiasiallisesti seurata, niin kuin laki velvoittaa. Ja sitten myöskään näitä ylitöitä ei korvata. Joten tämä tilanne on monessa työpaikassa aika villi. Työaikalakia noudatetaan huonosti ja sitten myöskään työhön liittyviä matkoja, jotka sinällään ei ole lain mukaan korvattavia, niin niistä ei saa minkäänlaista korvausta ja työntekijät joutuu matkustamaan usein omalla ajallaan. Et viikonloput käytetään siihen, että sä siirryt Helsingistä johonkin päin Aasiaa ja sitten vastaavasti seuraavana viikonloppuna tulet takaisin. Ja kuitenkin sitten työnantaja odottaa, että seuraavana päivänä, jos paluu on vaikka sunnuntai-iltana myöhään, niin seuraavana päivänä aamulla sitten ollaan 8 palaverissa. Että tavallaan nämä pitäisi jo sen työntekijän jaksamisen ja terveyden kannalta käydä siellä työpaikalla läpi, että miten sitä työaikaa käyttää. Onko siellä velvoitteita matkustaa, onko velvoitteita olla tavoitettavissa iltaisin tai aamuisin tai jopa yöllä. Ja jos näin on, niin miten niitä työaikoja voidaan järjestää, jotta se palautuminen on mahdollista. Ei me tietenkään haluta rajata sitä, etteikö me oltaisi mukana tässä globaalissa työntekemisen tavassa, mutta pitää varmistaa se, että myös suomalaiset työntekijät jaksaa siinä.
Jos eteläisessä Euroopassa tehdäänkin pidempää työpäivää kuin meillä, siellä työtahti on rennompi. Keski-Euroopassa taas työaika erotetaan selvemmin muusta elämästä. Kännykät ja läppärit jätetään työpaikalle vapaapäiviksi.
Ei ole mitenkään poikkeuksellista jossain vaikkapa Saksassa, että esimerkiksi niin kuin työpuhelimet on työpuhelimia ja ne jätetään työpaikalle, vaikka ne on kännyköitä. Että tämä on ihan tyypillistä.
Tai jopa niin kuten esimerkiksi Volkswagen on tehnyt, että katkaistaan kokonaan sähköpostiliikenne viikonlopun ajaksi.
Ja haastateltavina olivat Akavan asiantuntija Tarja Arkio ja Juha Anttila SAK:sta. Tässä olivatkin tämän aamun aiheet. Minä olen Päivi Neitiniemi. Oikein mukavaa alkavaa viikkoa.